Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Moje meno je Kamil Augieský a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sme boli všetci oklamaní. Ako sme všetci trénovali AIčkové modely bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli. Celé to začalo v roku 2000, kedy vlastne si firma Yahoo objednala takú službu, alebo v podstate si objednala to, že chce zabrániť, aby sa nevytváralo milióny fejkových účtov na ich e-mailoch, čo sa v tej dobe vytvárali. Takže vznikla nejaká požiadavka a potrebovali v podstate vytvoriť že nejaký test, ktorý odlíši človeka od stroja. A to riešenie, ktoré bolo vymyslené, tak bolo vymyslené vo forme takej tej klasickej kapče, čo poznáte asi všetci, že je to nejaký skreslený text, ktorý človek dokáže prečítať, ale tie roboty, ktoré vytvárali tie fejkové účty, to nedokázali prečítať v tej dobe. Čiže v roku 2001 to nasadilo Yahoo ako prvá firma na svete, ale extrémne rýchlo sa to rozšírilo po celom internete, táto kapča. Pretože všetky stránky vtedy bojovali s tým, že strašne veľa robotov tam vytvára fejkové účty. A teraz, že ako sme my na základe tejto kapče potom trénovali AI modely. Bol taký Louis von Ahn, mal super nápad, ktorý hovoril o tom, že vlastne ak 200 miliónov ľudí denne rieši kapču, takže prečo nevyužiť ten čas tých ľudí a to, čo robia, na niečo užitočné. A vyhlásil ako keby taký koncept, ktorý sa volá, že human computation. Myšlienka, že ľudská kognitívna práca sa dá zbierať v malých dávkach cez milióny ľudí a s tým potom nejakým spôsobom pracovať ďalej. Takže v roku 2007 vytvoril reCAPTCHA, ktorá bola vlastne, že mala taký dvojitý zmysel, tá CAPTCHA, že už nešlo iba o to, aby sme overovali, že či je to stroj alebo človek, keď si niekto vytváral niekde nejaký účet, ale fungovalo to tak, že on namiesto nejakého náhodného slova, ktoré bolo skreslené, tak tam zobrazoval dve slova. Prvé slovo bolo kontrolné, ktoré systém poznal aj odpoveď a overoval, že či ten človek naozaj prepíše to slovo správne, čiže týmto sa overovalo to, že či je to naozaj človek. A to druhé slovo pochádzalo z naskenovanej knihy alebo novín, kde vlastne ten štandardný taký ten OCR spôsob skenovania dokumentov bol nefunkčný, že to nedokázali softvery prečítať. A fungovalo to tak, že ak človek správne napísal to kontrolné slovo, o ktorom systém vedel, že je správne, tak ten systém predpokladal, že aj to druhé slovo napísal správne. A vždy to išlo tak, že každé slovo dali potvrdiť ako keby viacerým ľuďom, že niekedy trom, niekedy piatim, čím sa overila tá presnosť. Predstavme si to, že napríklad, že robím nejakú skúšku, hej? A teraz prvá otázka reálne overuje to, že či som človek a či dobre viem tú danú tému. A tú druhú otázku už riešim zadarmo pre tú firmu nejaký ich reálny problém a stále si myslím, že som v rámci nejakého testu, ale už im robím riešenie na ich problém. Veľmi revolučný prístup k tomu, že tie firmy nezačali využívať tú kapču iba na overovanie tých ľudí, ale aj pomáhali softvéru sa učiť tie slova, ktoré nevedel prečítať z tých kníh alebo časopisov a na základe toho, že sa to ten softvér učil, tak z dlhodobého hľadiska sa zlepšovalo aj to štandardné OCR čítanie textov. No a Google kúpil reCAPTCHA v roku 2009, nezverejnili tú sumu, ale proste celý ten tím sa presunul do Google. Pod Googlom sa reCAPTCHA rozšírila na stovky tisíce webov. Strašne veľké množstvo ľudí využívalo tú reCAPTCHA. A do roku 2011 tá reCAPTCHA úspešne digitalizovala v podstate ako keby, že celý archív Google Books a 13 miliónov článkov z New York Times. To znamená, že je to nejaký, že viac ako 170 plus rokov novinových článkov bolo prepísaných zadarmo miliónmi ľudí, ktorí si mysleli, že len dokazujú tomu systému, že nie sú roboty. Čo je, že brutálna vec. A je štúdia, ktorá robila research toho, že čo tá reCAPTCHA dokázala. Odhadli, že cca 820 miliónov hodín ľudského času bolo ušetrených, čo keby majú platiť, tak by to bolo nejakých 6 miliárd dolárov v nejakých mzdách. Keď knihy boli zdigitalizované, tak Google potreboval nejaké nové dáta. A vyšla od roku 2012 vyšla reCAPTCHA 2 a zmenili sa tam celkom trošku tie pravidlá a to je niečo, čo si aj všetci pamätáme. A namiesto textu začal zobrazovať Google obrázky z Google Street View. Najskôr to boli nejaké čísla domov, potom názvy ulíc, čím sa zlepšovali Google mapy, potom to boli dopravné značky, obchody, výklady, billboardy. A samozrejme slávna éra, kedy bolo, že klikni na všetky semafory, hej, reCAPTCHA ukazuje proste mriežku, 3 a 3 obrázky, alebo 4 a 4 obrázky a pýta sa, že označ všetky políčka zo semaformy, alebo vyber prechody prechodcov, klikni na autobusové zastávky, označ hydranty. A každé to jedno kliknutie nebolo iba o tom, že človek overoval, že je človek, ale že sa reálne labelovali, označovali sa tie dáta pre computer vision, pre ako keby, že počítačové videnie, ktoré si Google na tom trénoval. A prečo to boli práve tieto objekty? Lebo Google má Waymo, čo je dcérska firma od Google, ktorá vyvíja samojazdiace autá, ktoré potrebujú rozpoznávať semafory, prechody, značky, hydranty, cyklistov, chodcov. Čiže presne to, čo sme my klikali v tej kapči, tak oni využili na to, že teraz dokážu jazdiť v Amerike autonómne auta. Takže úplný masaker, že ako využili takúto jednoduchú funkciu na niečo takéto prevratné. A v roku 2018 sa začala reCAPTCHA verzie 3. To funguje tak, že to nie je, že klikanie na obrázky, ale systém sleduje, ako sa správaš na webe, pohyby myšou, rýchlosti písania, scrollovanie, ako dlho si na stránke a vyhodnotí si tzv. Risk score od 0, kedy je to bod, po 1, že je to človek, bez toho, aby človek reálne, že čokoľvek reálne klikal na tú kapču alebo čokoľvek riešil. A týmto Google zbiera obrovské behaviorálne dáta o miliónoch používateľov, nielen na overenie toho, že či je to človek, ale aj na nejaké tracking cookies, na profilovanie správania a podobne. Čiže tým, že je dnes kapča reCAPTCHA verzie 3 na viac ako 6 miliónov webov po celom svete, tak každá tá návšteva webu, kde je tá reCAPTCHA, je to zber dát pre Google, ako sa správajú ľudia na tých weboch, aby dokázali rozoznať lepšie správanie od aj robotov, ale celkovo, aby si vedeli lepšie trénovať všetky svoje modely. Takže to bol Google reCAPTCHA, kedy sme boli oklamaní. Zároveň, za mňa úplne, že bizárna vec, a veľmi ma to pobavilo, teraz nedávno vyšla správa o tom, že vlastne Pokémon Go tiež bol využitý na to, aby natrénoval nejaké modely. Povedzme si niečo k tomu. Hra, ktorá vznikla alebo vyšla 6. júla 2016, rozšírená realita. Hráči chodia po vonku, vidia Pokémonov na displeji cez telefón, ale v tom reálnom svete a majú ich chytať. V prvom mesiaci 100 miliónov stiahnutí, v prvom týždni viac denných aktívnych používateľov ako Twitter. To si určite pamätáte, že bol taký extrémny hype, kedy sa proste ten Pokémon Go rozšíril medzi všetkých, hej, že to nehrali iba decká, ale aj dospelí. Nešlo o to, že koľko na tom zarobili, akože zarobili do roku 2023 6 miliárd dolárov, čiže veľmi, veľmi úspešná hra a v podstate podľa mňa asi jediná na svete, ktorá sa reálne uchytila v tej rozšírenej realite, ale že vôbec nejde o to, že oni zarobili na tom tých 6 miliárd dolárov, ale oni získali extrémne veľké množstvo dát od stovky miliónov ľudí chodiacich po uliciach s kamerami nameranými na reálne objekty. A v roku 2020 sa pridala do hry funkcia, že AR scanning tasks. Čiže hra ťa poprosí, že naskenuj tento Pokéstop za odmenu. Ja dostal si v tej hre nejaké odmeny. A ako to vyzeralo a prebiehalo, čiže ten hráč, ten človek, ktorý mal ten mobil, tak namieril kameru na nejakú sochu, budovu, pamiatku a pomaly sa okolo nej prešiel. Telefón nahral krátke video, nejakých 15 sekúnd, akože z rôznych uhlov a každý, ako keby tento sken sa rovná, že to bola nejaká séria videosnímok plus dáta z akcelerometrov z tých telefónov plus GPS pozícia plus gyroskop. A z týchto dát algoritmus vytvára 3D model prostredia a hráči si v podstate mysleli, že len si zlepšujú nejakým spôsobom to hranie na reálnych objektoch, ale v skutočnosti budovali systém na zostavenie najdetailnejšej 3D mapy sveta. Zase masaker, že oni si mysleli, že hrajú hru, ale pomáhali tým, ako to skenovali, vytvoriť 3D mapu. Čo je výsledok? Tak vlastne, že 30 miliárd obrázkov sa zobralo, bolo zachytených na úrovni chodca, hej, otagovaných konkrétnymi polohami naprieč každým veľkým mestom na svete a z týchto dát sa natrenovalo niečo, čo sa volá, že veľký priestorový AI model, ktorý dokáže robiť tri veci. Rekonštruovať priestory ako navigovateľné nejaké 3D modely, lokalizovať zariadenie v priestore, povedať mu, že presne kde je a semanticky porozumieť prostrediu. Čiže pochopiť to, že čo je chodník, čo je budova, čo je nejaká prekážka. A funguje to tak, že zariadenie, ten telefón alebo robot pošle aktuálny obrázok z kamery do cloudu, cloud ho porovná s databázou a vráti presnú pozíciu a orientáciu zariadenia. Na centimetrovú presnosť, tam, kde v podstate GPS-ko zlyháva, tak tam sa dá využiť táto technológia. Čiže keď to porovnáme, že GPS mi povie, že si niekde na tejto ulici s presnosťou, dajme tomu 5 metrov, a táto nová technológia, ktorá sa volá VPS, ti povie, že stojíš presne tu, otočený takto, 73 cm od tejto steny. Je to proste, že nabustované GPS-ko s úplnou presnosťou. A v marci 2025 Niantic oznámil predaj hernej divízie, čiže ten Pokémon Go, to je tá firma, ktorá stala za tým, za 3,5 miliardy dolárov. A zo zostávajúcej firmy vznikol, že Niantic Spatial, firma čisto zameraná na priestorovú AI a tú VPS technológiu. A tie hry boli v podstate iba nejaký prostriedok k tomu, aby dokázali robiť tú mapu, že to bol vždy cieľ. V marci 2026 oznámil Niantic Spatial partnerstvo s Coco Robotics a Coco prevádzkuje približne 1000 malých doručovacích robotov veľkosťou takého akože bežného kufra, hej, ktoré dokážu zobrať, ja neviem, že 4 tašky alebo 8 bica krabic. A každý robot má 4 kamery a keď je po chodníku, kamery snímajú to okolie, posielajú obrázky do cloudu a tým VPS modelom im v reálnom čase hovorí, že si presne tu, smer je tam, chodník je napravo, semafor je zelený. Všetko je poháňané v podstate tými dátami, ktoré zbierali hráči z Pokémon GO. A je tam taký kontroverzný aspekt, lebo nikdy nikto nepovedal tým ľuďom Pokémon GO, že toto robia. Ale zároveň tvrdí, že to skenovanie bolo dobrovoľné a dáta boli anonymizované. Hej, čiže akože nikto iný nutil to robiť a tie dáta akože nie sú spárované s tým konkrétnym človekom. Ale väčšina hráčov netušila, že ako budú použité tie skeny a čo s tým budú robiť. To je že brutálna vec. A idem ďalej. Ešte predtým, ako ten Louis von Ahn vytvoril Recaptchu, tak on najskôr vytvoril online hru v roku 2003, kde dvaja náhodní hráči videli rovnakú fotku a museli uhádnuť, aké slovo použije ten druhý na jej opis. A hráči si mysleli, že vlastne hrajú proti sebe nejakú zábavnú hru, alebo teda spolu, a v skutočnosti vytvárali tagy a popisy pre milióny obrázkov, čo zase zlepšovalo vyhľadávanie obrázkov. Google si to v roku 2006 licencoval a ľudia tou hrou označovali milióny obrázkov, čo pomohlo trénovať Google Image Search. Čiže vlastne jeden človek videl obrázok, mal ho nejak popísať a druhý človek na druhom počítači si mal tipnúť, ako opíše ten človek ten obrázok. A samozrejme, že obidvaja, keď tam bola mačka, ten jeden človek napísal mačka, ten druhý s najväčšou pravdepodobnosťou vedel, že on napíše mačka. A ono to iba utvrdilo ten Google, že aha, tak toto je mačka na tomto obrázku. A ten Google sa na tom naučil vlastne rozoznávať tie obrázky. No a ten von Ahn, tento človek, čo urobil tú Recaptchu a túto hru, tak on v roku 2011 spolu založil Duolingo. pôvodná myšlienka bola, že ľudia sa učia jazyk a zároveň prekladajú reálne články z angličtiny do iných jazykov. Čiže budú sa učiť zadarmo a budú platiť tým, že budú prekladať. Do roku 2025 mala tá apka 575 miliónov registrovaných používateľov a dnes už používajú aj tie OpenAI modely. No a na záver tejto epizódky taký pozitívny príklad, keď to niekto aj reálne prizná, že teda chceme tu natrénovať nejakú AI a mať tam nejaký pozitívny vplyv. V roku 2018 vznikla firma alebo taký produkt, že Foldit, ktorý vytvorili na univerzite v Seattle. Chceli nejakým spôsobom vyskladávať proteíny do 3D tvarov. Tvar proteínu je dôležitý, pretože on určuje tú jeho funkciu. A vedci sa snažili tie tvary nejakým spôsobom predpovedať, ale počítače na to vôbec nestačili. A ľudský mozog je veľmi dobrý v rozoznávaní tých 3D vzorov a priestorových hádaniek. Čiže oni mali nápad, že čo keby sme z protein foldingu urobili hru? Hráči by súťažili, kto najlepšie posklada proteín a pritom by riešili reálne vedecké problémy. Takže vyzeralo to ako nejaká farebná 3D hádanka, pucle. Na obrazovke proste vidíš nejaký reťazec aminokyselín a myšou ho ohýbaš, otáčaš, stláčaš do nejakých rôznych tvarov a cieľ je dosiahnuť čo najnižšiu energiu, pretože v prírode to funguje že vraj tak, že proteíny sa skladajú do tvaru s najnižšou energiou. A hra používala zjednodušenie verzie algoritmov, hráči to normálne ovládali cez kliknutím na myši. A každá zmena prepočítavala nejakým spôsobom skóre a čím lepšie zložený bol proteín, tým vyššie skóre. A boli tam normálne rebríčky hráčov, kde ich to motivovalo. A na začiatku človek dostal nejaký 20-minútový tutoriál, kde si hráč myslel, že hrá nejakú videohru, ale v skutočnosti robil prácu nejakého bioinformatika. Rozdiel medzi recapčou, duolingom a učením sa Google obrázkových modelov bolo to, že hráči Foldit vedeli, že pomáhajú vede, že boli k tomu normálne motivovaní a neboli nejakým spôsobom oklamaní. A vedci nevedeli 15 rokov rozluštiť štruktúru jedného vírusu, chýbala im v podstate to zostavenie toho 3D modelu. A vedci zadali tento problém do Foldit. Tie pucle v tom Foldite boli dostupné 3 týždne a jeden hráč tam vytvoril nejaký prvý sľubný model, potom následne ďalší ho vylepšil a potom ďalšia hráčka urobila nejaké finálne úpravy a spoločne vytvorili model dostatočne presný na to, aby z toho dokázali vedci dopočítať zvyšok tej štruktúry. 15 rokov to nevedeli vedci rozluštiť a za 10 dní to títo gameri dali. To je že neuveriteľné. A to je krásne, že ako sa dá využiť tá technológia aj na takéto niečo pozitívne.
Normálne ženy majú aj podcasty vlastné?
Nie, nie.
Novinka z produkcie Bauer Media.
A máte to doma v pohode, že?
Však práve akurát ti nehovorím, možno sú to práve takí muži, ktorí už pol roka nič nemali a dúfajú, že toto je jediná
tá záhrana,
že tento deň, tuto tieto kvetiny a už snáď možno niečo bude.
Sifón, Láďo a samozvaný v podcaste Men in Vek.
Svojím spôsobom budeme aj ohovárať, nie?
Áno, hej, koho?
Ježišmaria. Začneme, poďme.
Ježišmaria.
Poďme.
Tak poďme rovno ohovárať.
Toto je prvok zo ženských podcastov, ktorý si s radosťou prevezmeme.
Tak.
Podcast plný mužského pohľadu na vzťahy a nekorektného humoru.
V poslednej dobe ona má aspoň teda taký pocit, že všetci muži zrazu sú nízki.
Ich otcovia, Gen Z, už po väčšine nosia telefón vedľa varlat.
Aha.
Možno, že nejaké...
A sme doma. Žiarenie je jedno z druhých.
Jedno s druhým.
Aha. No tak to Oliverov otec nosil tablet asi.
Men in Vek.
Vlastne od teraz sa môžu ženy prestať stretávať.
Stačí si pustiť Men in Vek.